Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagendusel 99,3 megahertsi. Ilm on nagu ilm ikka ja elu läheb nagu elu ikka. Just nagu oleks talv ja just nagu ei oleks ka. Igasuguseid imelike nähtusi on muidugi nädala vahetusega tulnud kohe hulgi ja... Eks jah, uudised on nagu uudised ikka ja tegelikult tundub, et kogu see elamine on ühe ja sama vana asja korrutamine uue pähe ja olulisi muutusi ei ole. Lugesin mina pealkirja, intervjuu. Ansip ütleb, juhi võimeteta Pevkur ei lahendanud probleeme, vaid tekitas ja võimendas neid. No loomulikult ei ole ma ainukene, kellel tekib kohe küsimus, et kuidas on võimalik, et siis juhi võimeteta mees upitatakse ministriks. Tuletan meelde, et 2009 kuni 2012 oli Pevkur Eesti Vabariigi sotsiaalminister. Töö, tervis, sotsiaalkaitse. Käistama siis siin saates ka, rääkisime probleemidest ja juurde neid nagu ei tulnud. Ma tean, kõige suurem probleem oli see, et Pevkur loll siga ja süüdi ei osta gripi vaktsiini. Siis Pevkur pika kisa peale ostis selle vaktsiini ära. Pevkur loll siga ja süüdi ostis vaktsiini, nüüd on raha läbi. Rohkem nagu probleeme sellest ei tekinud ja tundub, et seegi probleem ei olnud mitte Hanna Pevkuri, vaid kellegi teise tekitatud igal juhul. Tundub, et probleem on selles, et keegi käsib nii nimetatud ajakirjandusel kägisema mögisema hakata, kellegi pisikese vingumist võimendada ja ongi kogu probleem. Pevkur oli ka justiitsminister. Seal muidugi võis tekida probleem, sest vahetas tema välja ametist lahkunud Kristen Michali. Võibolla siis mingi vana vim 2012. aastast on õhus. Märtsini 14 oli Pevkur siis minister. 2014. märtsist sai tema siseminister ja jälle ei ole nagu pahandusi, lollusi ega midagi tehtud. Peale selle on ta nüüd Riigikogu ase esimees, mis kinnitab veel kord, et tal ei ole mingeid juhivõimeid, on loll nagu saabas. Sel juhul tekib ainult küsimus, kuda pärgli moodi niisugune mees niisuguse posti peal olla saab. Ma kardan, et siin on jälle ajakirjandus pandud köhima tont ja millest tont ja mida ja siis öeldakse, et see ongi avalik arvamus, sest meie oleme kõige kõvemini pasundanud. Ja imeline nähtus, võimetu juht ja skandaale ka ei olnud. Võt selles võibolla tema võimetus väljenduski, et sai asjadega hakkama. Vaatan praegu, et Reformierakonna uueks esimeheks selle võimetu Pevkuri asemel kandideeriv eurosaadik Kaja Kallas on saatnud erakonna kaaslastele kirja. Kirjast tuleb välja, et kõige tähtsam on järgmistel valimistel võita Keskerakonda. Noh, ilmselt selleks, et siis oleks riigikassa oma käppa all ja suur võit saavutatud. Ei saa ma põhimõtteliselt sellest asjast aru. Vaatasin, lugesin selle kirja läbi, no nii hoolega kui niisugusi kirju on võimalik lugeda ja ei teinud see targemaks sugugi. Tekkis muidugi küsimus, kes pärgel selle kirja on kokku kirjutanud, sest... Mõned tunnused näitavad, et jah, kust selleks raha võtta, küsib Kaja Kallas. Praegu kulutatakse raha valede asjade peale. Kõigine meeldib saada asju ja teenuseid tasuta. Varsti saab korteri tasuta, süüa tasuta. Ainult, et töötama peab ka tasuta. Aga vähemalt kõik on võrdselt vaesed. Hüva, paneme kõik maksma iga asja eest. Tahad minna üle tee, maksa, tahad tulla tagasi, maksa, tahad minna kiiremini, maksa, tahad seista paigal, maksa. Maksa korteri eest rohkem, ma ei tea, mille eest rohkem, siis on kõik võrdselt rikkad või? No see on muidugi spekulatiivne seos, mis ma siin välja toon, aga. Kaja Kallas ütleb, et meie eest seisab raske ülesanne. Veenda ühiskonda, et tasuta jagamine on tegelikult vaid vaesuse jagamine, illusioon. See on ilus jutt, aga milles siin sisu on, vaat sellest ei olegi võimalik aru saada. Ma tean, kui panna kogu meedia pasundama ühte, siis muidugi on ühiskonna arvamus selgelt näha ja ühiskond peabki nii arvama nagu meedia pasundab, aga mida ütleb siin terve mõistus? Noh, eks praegu on üks meediapunkt. Kenasti jagamisel, see on Tallinna Televisioon, selle ümber käib ju paras kisma, ei tea kumb selle peaks nüüd endale saama, kas Hans H. Luik või Margus Linnamäe. Üks pakub miljonit, teine pakub kahte, tähtis on võita, nii nagu Kaja Kallase kirigi ütleb. Kui Tallinna Televisioon peaks saama nüüd kellegi eraomandiks, siis võib öelda, et avalik arvamus on saavutanud suure võidu. Muidugi Kaja Kallas ütleb siin, et ühiskonna võit on illusoorne, kahju aga konkreetne. Tõsi, ta ütleb teise asja kohta, aga ikkagi. Tasuta teenuste jagamiseks peab kehtestama uusi makse, vähendama kulutusi. Selle selgitamine inimestele on raske ja ebapopulaarne ülesanne. Meil peab selleks julgust jaguma. Ja tõepoolest, teil peab selleks julgust jaguma. Iga viies inimene elas ju möödunud aastal suhtelises vaesuses. Suhtelises vaesuses 2016. Oli siis 21,1% Eesti elanikkonnas. See on... Noh, see on tühine 276 000 inimest, niimoodi ütleb Statistika Amet. Kõige vaesema ja kõige rikkama viiendiku sissetulekud erinesid 5,8 korda. Vanemate inimeste vaesus on suurenenud. Muidugi ütleb see sama uudis ka, et suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus on viimase 4 aasta jooksul veidi vähenenud. See on siis 2013. aasta 21,8%, eelmisel aastal 21,1%. No tõepoolest, see vähenemine on tugev. Muidugi siin tuleb siis vaadata ka, mis asi on suhteline vaesus ja selle koha peal pange natuke tähele. Suhtelises vaesuses elas 2016. aastal inimene, kelle kuu ekvivalentneto sissetuleks jõukene värdias oli väiksem kui 468 eurot. 2015. vastavalt siis 432 eurot. Võib öelda, et kõik on paranenud, kõik on arenenud ja nii edasi, aga... Kui mõõdupuu on raha, sellisel juhul tuleks küsida ka, et neto sissetulek või see ekvivalent neto sissetulek on kena küll, aga vaatame, milleks jätkus inimesel sellest, mis tal käes on 2013. ja milleks jätkub tal sellest rahast täna? Kas ta saab ikka sama palju või saab ta äkki... Koguni rohkem. Ain Alvela on toonud ühe huvitava võrdluse. Tema kirjutab selle kenakese demonstratsiooni või meeleavarduse ja muude nähtuste kohta päris selgelt ja üheselt. Ajal, kui agarad protestijad kogunesid keskkonnaministeeriumi ja riigikogu hoonete ette metsakaitsele pühendatud meeleavaldusele, pidasid vanemad ja kaalukama meelega loodussõbrad oma seltsi aasta konverentsi. Seega siis ühed plakatite, trummide, vilede, kirevate riietega tänaval, kohe nagu Brasiilia karneval ainult, et talvisel ajal, ja teised arutasid siis asja verbaalselt. Ain Alvela ütleb, ma julgen selle väikese sotsiaalse vaatluse põhjal teha järelduse, et keskkonnaprobleemidesse süvitsi minemine osutub tänapäeva noortele inimestele üle jõu käivaks. Ei paku huvi. Action tänaval on palju pilkupüüdvam, põnevam ja avalikuse tähelepanu on kindlustatud, ainult et see ei vii sihile. Jah, me võime käia tõepoolest karukostüümidega, hüüda mõmm, appi suren, aga kõik see linnatänaval on lihtsalt üks totter etendus, muud midagi, saada kokku, rääkida omadele kõike seda, mida räägiti võibolla eelmisel päeval kohvikus, nüüd kõvema häälega, eputada oma trummide ja kõristitega, no nüüd on küll ilm vapustatud. Ühed peavad konverentsi, tänavad veterane, kirjutab Heralvela, teised põristavad tänaval trummi ja kisavad, et jätke mets meitele. Ausalt öeldes pole tolku kummastki. Kes on ikka tahtnud midagi ehitada või puid maha võtta või kaevandada, see on seda varem või hiljem ka teinud. Sest kohtus ei suudeta heade advokaatide palkamises vilunud ärihaidega konkureerida. Argumendid jäävad nõrgukeseks, vaidlustes jäädakse alla. Ja siis lastakse läbi veel pehmelt öeldes koordineerimatuid lapsusi a la mees hõberemmelga otsas. Ja see võitluse triumf, see tuleb ka meelde. Ei tea, kas niimoodi minnaksegi ajalukku või ei minda. Lõpud lõpuks võiks ju kangemad mehed minna ja pissida vastu vastava ministeeriumi seina, et ühiskond oleks vapustatud ja saaks aru, et protesteeritakse, aga piskuiva pära, pestakse maha, jälgi ei jää ja elu läheb, nagu ta läinud on. Heralvela kirjutab, et tihti peale läheb segi, mida siis taotletakse, odavat tähelepanu või millegi tõsist muutmist. See kõik kisub maine alla, ei mõju veenvalt, ei haara masse kaas, aga just masse keskkonnakaitse vajabki. Tarvis on tugevat karismaatilist huvigruppe ühendada suutvat liidrit, suure nimetähega juhti. Need ja veel mitmed iseloomuomadused on aga paraku sellised, mida looduse ja teaduse inimestele enamasti ei leidu. Ja nii ongi, et kui üks grupike üritab kaitsta kalu, teine metsloomi, kolmas õhu puhtust, neljas metsa, viib see selleni, et kõigist neist sõidetakse lihtsalt ühe kaupa teerulliga üle. Heralvelal on siin raudselt õigus, sest üks asi on eputada oma minaga ja kiita ennast kui ülimat võitlejat, aga teine asi on teha midagi praktiliselt ära. Tavaliselt seda, kuidas praktiliselt asju ära teha, ei teatagi. Arvatakse, et kui mina plärisen, mölisen, küll siis kõik teised aru saavad ja hakkavad käituma nii nagu mina mõtlesin, kui ma plärisesin ja mölisesin. See ongi needus, et asjast ei saa aru kumbki pool. Üks pool istub kuskil kontoris, näeb, euro miljard on tulemas. See tuleb kuhugi maha matta, no kaevame siis augupinnase, viime kõrvale, miljoni saame kätte või miljardi. Aga mida tegelikult tehakse, mis on selle teo tagajärjed? See käib ju tegelikult üle mõistuse. Rääkimata juba sellest, mis on põhjustanud niisuguste summade siia suunamise ja nendega käitumise. Kui Eestil, pean silmas siin riiki ja rahvast, ei ole selge, et eesmärk, no nagu me aru saame, partei eesmärk on kukutada teine partei ja see on ebapopulaarne otsus ja seda tuleb ühiskonnale selgitada. Loll küll, aga tegelikult peegeldub selleski kogu meie riigi olemus. Meil ei ole eesmärki. Ja kui me seda eesmärki ise ei julge välja fantaseerida, siis seda ei tule ka. Nädalavahetusel hõiskas siin, oli vist Martin Helme, et kui meie saame võimule, siis kütus ja viin hakkavad maksma vähem kui Lätis. No eks seegi muidugi päästab Eesti elu ja tagavaatelisuse, võibolla hulga hääli, kõike muud, aga eks see ole ka üks tavaline lihase tõmblus kärvaval konnal, kui niisugusi paraleele võid tõmmata, aga mis siin küsida, tõmban juba. Herr Alvela artikli peale kirjutas kommentaari Mihkel Kunnus. Nooremal põlvkonnal on arusaamist omajagu. Noh, omajagu just ongi, seda ütles ka Herr Alvela. Ja mõned asjad pole mõistmise suhtes sugugi keerulised, aga asi jääb laias laastus eetika taha näiteks fundamentaalne küsimus, mil määral tohime tulevate põlvkondade arvel elada, pole teadusega mõistmise küsimus. Niisugune segane lause. Siin on ka muidugi kõik ühte patta pandud. Lõppude lõpuks tuleva põlvkonna arvelt võib elada küll juhul, kui see, mida me täna teeme, hakkab järeltulevale põlvele sisse tooma. See nõuab pingutust, aga kui nüüd mõelda, et noortel on arusaamist oma jagu, paristavad trummi ja loodavad, et vanad teevad asja ära, jälle kahtlane. Ütleb Mihkel Kunnus, et siin ei saagi muud teha, kui protestida võimul oleva põlvkonna tuima inertsi vastu. Tegelikult ega see põlvkond, mis võimul on, see nii vana ei olegi. Nende hulgas on palju noori karjeriste, kes ei kõlba tänavale protestima küll, aga kõlbavad ellu viima seda, mille vastu tänaval protestitakse. Ütleb Mihkel Kunnus, et 20. sajand kärsatas hirmsa hooga ja hirmsas koguses pinna lähedasi ressursse ära. Nüüdsetel põlvkondadel tuleb õppida nüüd neis heitgaasides elama. Väga tark ja tähtis lause, kurb, aga mitte midagi ütlevas käändes. Inimesel on kohanemisvõime ja niimoodi elataksegi. Ja nüüd tuleb retoorika osa, mis on võibolla selles mõttekäigus kõige tähtsam. Kas Rail Balticud suruvad läbi noored? Ja ei oskagi nagu vastata. Ma millegi pärast loodan väga, et Rail Balticud suruvad läbi pensionärid, igasugused eruatamanid ja toint teab kes, et noortega ei ole siin midagi pistmist, kuigi kui vaatame lähemalt, siis näeme, et jah, tegelikult noored. Kas Kohava ja Polli kogu oma PR-tiimiga on noored? No, kas nad on vanad siis või vaatame lähemalt? Ja lõpulause, et fossiilakadeemik Raukast pole mõtet enam mainidagi. Ei olegi. Sai nagu midagi öeldud selle Herr Alvela artikli peale, aga ära ei öeldud mitte midagi. Vaat see ongi võibolla teatud põlvkondade vahelise erinevuse üks tunnus, et ühed käivad, löövad trummi, küsivad, mida te mõtlete, kas te saate aru, mida te teete. Ei tohi nii teha, tehke nii, et meil oleks hea. Ja ise ei tee tegelikult mitte sittagi peale lärmamise, nii nagu siingi. Pisikene killukene tuli veel Euroopa patsientide esindajalt. Tema kutsub riike üles ühiselt ravimitööstusele vastu hakkama. Mõte on muidugi huvitav, mainita ära, et ravimite hinnad on võetud laest ja nii edasi. Tsitaat ka, muide, nimi on tal Jannis Natsis ja kuna siin juba Nats on öeldud, siis ilmselt see ei ole nii, võib öelda ennetavalt vastu. Aga tsitaat. Ravimi äri on küüniline äri, milles patsiendid on pantvangid. Selles on tal õigus. Apteegil on vaja püsikliente. Seega tuleb teha, et hakkab natukene parem, aga päris hea ei hakka. Inimestele tundub, et alternatiive ei olegi. Tundub jah, sest keegi ei viitsi mõelda. See ei ole tõsi. Peame alustama sellest, et saavutada selgus, ravimite hinna kujunduses. Milleks? Kõik teavad ju, et mõõdukas kasum peab olema ja nii edasi. Ja see teebki kogu asja jubedaks. Selleks, et saada mõõdukat kasumit, peab olema nõudlus. Selleks, et oleks nõudlus, peab olema tõbi. Ja ma ei vihja siin mitte millelegi. Tõsi, tõvega võib ka hirmutada, nii nagu ma tõin siin välja Hanna Pevkuri näite. Siis kui kirjutati, et kuskil kaugel juba keegi oli mingisse sea või kana või sauruse katku kärvanud, siis nõuti Pevkur osta vaktsiini. Aga vaktsineerida lasta ei tahtnud end suurt keegi ja niimoodi läks see parasports vaktsiini ka hapuks. Noh, seegi kinnitab omamoodi inimeste mõtlemisvõimet. Ravimide tööstus on äri, ei ole midagi parata. Ja iga äri omanik tahab saada kasumit, olgu siis tegu saia või bensiinimüüjaga või ükskõik kellega. Mitte keegi ei mõtle selle peale, kas see, mida ta müüb, on lõpptulemusena hea või halb, kõik mõtlevad, kuidas müüa seda rohkem. Leib seemnega leib seemneta, leib teraga leib terata. Täitsa ökoleib, pool ökoleib, natukene heledam leib, teises kohas tehtud leib. Just business, sisu asjal ju ei olegi, sest kõik need leivad peavad olema võrdselt söödavad ja kui mõelda idee peale, et see peab täitma kõhtu ja ainult, andma jõudu ja ainult. Mida siis siin veel trikitada? Nii nagu ütleme, viinasorte on ka kurrat teab kui palju, aga toimeaine on üks C2H5OH. Joomistemperatuur 40 graadisel kärakal peaks olema plus 4. Ja seda ei maitsta, ei nuusutata, ei hoita käes, ei soendata, vaid visatakse klõngsti mandlite vahele ja ideaal juhul võetakse peale pisikene kuum pirukakene. Noh, võib muidugi appu kurki või varukat ka tõmmata kuidagi pidi, aga nii tema on. Ja nüüd siis leiutada erinevaid hinnakujundusi, filtreeritud läbi hõbeda, filtreeritud läbi piima, läbi kana, sõnniku ja püksi tagumiku, peasi, et oleks efektne. Ja sildid. Viina eripära on sama, mis mineraal veel, selles mõttes, et mõlemad on läbipaistvad ja peavad olema nagu puht. No tõsi, mõnele viinale pannakse värvi ka juurde ja öeldakse, et see on, noh, ma ei tea, pühamehe veri või ükskõik mis asi, rabarberi mahl, et eriti ehmatav. Aga müüakse ju viina ja mineraalvet ühe ja sama trikiga. Sellele tuleb anda kuju, kuju annab pudel. Sellele tuleb anda silmatorkav välimus. Läbipaistvale asjale annab välja nägemise just silt ja kogu lugu. Üks tegelane siin selle meditsiinitööstuse või ravimitööstuse peale ütles, et absurd. Lihtsad vitamiinid maksavad üle 20 euro. Ikka väga ahneks on mindud. Aga kulla inimene, kui meil on suur hulk tervislike toiduaineid, kus kõik need vitamiinid kui kahjulikud on välja koogitud, see on suur töö, peale selle tuleb nad apteegi tableti jaoks ju veel kokku pressida. Lisaks reklaamikulud. Söö seda leiba, see on nii tervislik, sellest on välja võetud kõik, mis on toitev. Ja nüüd mine apteeki ja osta neid tablette, mis sisaldavad kõiki neid aineid, mis leivast on välja võetud ja nii edasi. Muidugi kummalisel kombel, eks need ravimid sisaldavad ka värve, tabletid on ju erinevate värvidega. Miks? Tont seda teab. Võibolla selleks, et kui kallad kõik segamini, siis sa ikka ei mäleta, mis tablet see sinine, mis see punane oli ja nii edasi. On süüdistatud ka, et lisaks tootjatele panevad ka meie niinimetatud eraapteegid pool hinda juurde. Aga mis neil vaesekestel üle jääb? Elektri eest tuleb maksta, elektri sees on juhtmetasuse võrguvärk ja aktsiis ja tont teab mis... Selle eest, et autoga tuuakse need tabletid vidinad jebinad kohale, tuleb maksta kütuseaktsiisid, autoamortisatsioonid, võibolla veel teekasutusmaks või teelt ära pööramise maks ja teele tagasi pööramise maks, apteegi ees seismise maks, tont teab mis. Üüripinna rent, see kõik maksab käibemaks veel kõigele otsa ka, et riik veel ühe jupikese saaks. Ja ongi naks-naks asi ühel pool. Kamraad vaatas siin üks päev poes veinikesi ja ütles, et näe, see 7-eurone, selle liiter maksab Hispaanias 58 senti. Noh, tõsi, Hispaanias pidid olema pakki sees, meil oli ta siin pudeli sees. Noh, oleme targemad. Vist oleme tegelikult... Kuigi me teame, mis vea me oleme teinud, oleme sama lollid ikka edasi ja mitte midagi ei muutu. Täna meil, nagu me kõik teame, on 29. raviaalaval 1439 või 18. detsember 2017, eks siis 30. kislev 5778 või 18. talsegu 10230 või juuliuse päev number 2,458,106. Hannibal tegi täna suuri tegusid. 218. aastal enne meie aja arvamist andis Hannibal Trebia lahingus roomlastele kõvasti kitli peale. 1118. aastal Saragossa, see langes kristlaste kätte ja algas Hispaania rekonkista. Muide, Saragossast leitud käsikiri on üks ürgvana film, sai vist teda 60. aastatel kinos vaatamas käidud, aga naljakas oli ta sellegi poolest. 1787. sai USA kolmas osariik valmis, see oli New Jersey ja eks sell ole siis ka nagu natukene juubeli aasta või 7. lõpeb teine. USA's olla 1865. kaotatud orjus. Mis sest edasi sai, eks me näeme seda täna. 1940 Hitler kinnitas plaani Barbarossa. Kes sellest lähemalt teab, võib sugulastele ka rääkida. 1941. aastal andis Nõukogude Liidu riiklik kaitsekomitee loa formeerida rahvuslik 7. Eesti laskurdiviis. Ja 1992. aastal anti teada, et Tartu Kommertspank likvideeritakse pankroti tõttu. Kas see nüüd päris nii oli, kes seda teab, aga... Matsudema sai üldiselt on meil pankrotide ja igasuguste ärakadumiste läbi kaardilt lahkunud ikka üle 100 eht Eesti panga küll, sest noh, eks te võite ise ka neid põhjusi rehkendada. 2014. aasta Veterans Today senior toimetaja Gordon Duff Ameerika ühendriikides muidugi, paljastas esinduslikul rahvusvahelisel terrorismi vastasel konverentsil Damaskuses, seal oli esindajaid 68 riigist konverentsi peakõnelejana, terrorismi tõelise allika Iraagis ja Süürias, ütles tema, et tegu on rahvusvahelise Iisraeli kuritegeliku vandenõu valitsusega, mis on allutanud endale ka USA kongressi ja et tegu ei ole üldse mitte Lähis-Ida terrorismiga. Muidugi konverents või, jah, võttis uue suuna, ehmatas igasuguseid diplomaate, sõjaväe ja luureorganisatsioone, aga kõige hullem see, et ega see tegelane ju päris jama ka ei ajanud, ta ju teadis, millega tegu on. Tegemist oli ju tippluurajatega, tõsi eksluurajatega, julgeoleku konsultantidega ja võt siit tuligi see suur ehmatus. Toetudes luureandmetele määratles DAF kuritegeliku vandenõu kui Iisraeli või Iisraelil baseeruva ja ütles, et see on ülemaailmne kuritegevus niisuguses mõõdus, mida ei ole kunagi varem kogetud. Tõepoolest, notitakse inimesi seal kohe igal põhjusel siia maani, praegu hakkab natukene rahu tulema, pannakse nagu asju paika ja Putini väed tõmbuvad tagasi ja Putin isiklikult ka, mis tõestab veel kord, et Venema kukub kokku, nii et kerind, aga meie igasuguse Michelsonid ja muud targad tähtsad tegelased seletavad asju kosher kombel ümber, aga kuidagi imelik on see ikkagi, ei ole midagi parata. Paljastusi, mut kui tuleb, kas neid võtta tõsiselt või mitte võtta tõsiselt, see on nüüd iga ühe isiklik asi, aga kindel on see, et see, kelle käes on massimeedia, see valitseb ka tõde, ehk siis ametliku seisukohta ja nii nagu tema ütleb, nii peabki olema. Samas, jõulud lähenevad, elu läheb aina edasi, tõenäoliselt ka paremaks, aga kuna sel aastal ei ole veel midagi välja kuulutatud, mis nüüd 1. jaanuarist juhtub, siis talvisel ajal ei saa ju öelda ka, et ehk kartuli vagu natuke pikemaks. Aga kui vaadata ringi, siis võrdlemisi arenenud paikades on võrdlemisi ohtlike elektrikatkestusi olnud, kuigi elektrit toodetakse tõenäoliselt rohkem kui kunagi varem. Sellegagi võiks arvestada, no muidugi mitte nii palju, et nüüd hakkate endale mingisugust buržuikat, kui vanemad inimesed ju mäletavad, mis see on, nooremad ei teagi, kui ainukest söögitegemise vahendit korterisse ehitama. See ei aita, aga natukene tuleks mõelda küll. Prooviks seada endale sihi unistuse või midagi taolist, et alates 1. jaanuarist hakkan ise mõtlema, hakkan mõtlemist õppima, hakkan tegema järeldusi asjadest, mida mina tean ja sõbra käes küsima, kas tema on samamoodi asjast aru saanud. See võiks olla nüüd esimene samm selle poole, et õpime võib-olla eesti keeles unistama oma mõtteid paberile panema ja sihte seadma. Muidu ei tule meil siin elust midagi välja. Mõtlen siin aegajal pisteliselt ikka Rail Balticu poole, kui palju tuleb pinnast teisaldada, et see 17,3 miljonit tonni paika panna, kui suur kuhi see on, mis tuleb nüüd pikuti üle Eesti laotada. Ma kardan, et sinna läheb 3-4 munamäe täit pinnast ja me peaksime arvestama, et kuhugi peab tekkima ju sama suur auk. Ehk küll me võime seda ühtlaselt niimoodi laiali laotada. Teisalt päris põnev oleks, kui Tallinna sadamast tuleks paraleelselt Rail Balticuga ka VD Berliini või umbes niimoodi. Igasuguseid võikeid mõtteid tuleb ju pähe. Aga tõepoolest, kui iga 70 sekundi tagant, enam vähem 20 tundi ööpäevas, peab masin panema oma 10 tonnise koorma maha ja traktor lükkama selle raudteetammiks, seda on vist natukene liiga palju, aga kui kuskil ministeeriumis öeldakse, et meie noored spetsialistid arvutasid välja, et saab küll, siis ei ole midagi parata, siis niimoodi ka läheb. Aga nüüd, head inimesed, on mul õnn ja rõõm teile teatada, et kohe-kohe lööme kongi ja siis alustab vihkamise minuteid Tiit Madisson.
Hea Nõmme raadio kuulaja! Muidugi kordub Eesti riikluse hävitamise ja rahvuse väljasuretamise teemamu vihkamisminuteis peaaegu pidevalt. Mis teha, sest idealistist rahvuslasena mind tublisti häirib, kui ikka ja jälle avastad, et jälle on mingi rahvuskultuuri hävinguks vajalik otsus meie võimutsejate poolt vastu võetud. Mida aga vaid kartellimeediast infot saav ja igasuguste kutseliste propagandistide juttu uskuv niinimetatud tavakodanik ei tarvitse märgatagi või ei lähe taolised asjad, kui temasse mitte puutuvad, talle lihtsalt korda. Ma olen mitmeid kordi avalikult väitnud, et meie ühiskonnaga käitutakse nagu keedukatlasse heidetud konnaga, keda tasasel tulel keedetakse. Olen kuulnud juttu, et kui konn visata keevasse vette, hüppab ta sellest välja. Kui aga konn panna külmaveekatlasse ja seda aeglaselt keema ajada, ei tarvitse ta enne midagi märgatagi, kuni ta keenuks saab. Umbes nii toimetatakse konnakeetmist ka Eesti rahvaga, sest suhteliselt väike osa uhketest ja häädest kodanikest tunnetab viimasel kümnendil vabale ühiskonnale ohtu, ja veelgi väiksem osa julgeb sellest teisi kaaskodanike hoiatada. Püüaks aga nüüd ilma ülearuse kaeblemiseta analüüsida võimalusi, mis moodi võiksid Eesti rahva säilimisest huvitatud kodanikud praegust masendavat multikulti poliitikat muuta. Tunnistagem samas, et ega neid võimalusi palju polegi, sest poliitika muutmine sõltub paraku valijate intelligentsusest. Aga juba vanad kreeklased tunnistasid, et rumaluse vastu on ka jumalad võimetud. See oligi juba kohe peale vabaks laulmist, põhiseaduse assamblee poolt otsustatud põhiseaduse koostamisel. See ilma rahvaalgatuse ja hääletuse võimaluseta põhiseadus kiideti referendumil ülekaalukalt heaks, kuigi põhiseaduse tekstiga oli tutvunud vaid 24% hääletajatest. Mistõttu on meie demokraatlikuks nimetatud riigis rahvale jäetud vaid üks võimalus riigis aetava poliitika muutmiseks, milleks on vaid iga 4 aasta järel toimuvad riigikogu valimised. Seega tuleb kivistunud ja selgelt rahvuse vaenuliku poliitika ajajad valimiste kaudu võimult kõrvaldada ja hääletada siis meelepärase partei poolt. Pole ju mingi saladus, et rahvuslikult meelestatud kodanikud, kes reeglina suudavad ka aru saada, mis ümberringi meie kallil kodumaal toimub, ja ei pea ainsaks informatsiooni allikaks ERR-i pakutavaid selekteeritud informatsiooniga uudistesaateid. Need loodavad vaid Eesti konservatiivse rahvaerakonna peale. Tõsi küll, viimastel valimistel pääses riigikokku ka vabaerakonnaks kutsutud uus partei. Kuid see seltskond on minu arvates kiires tempos kartellistunud, kuna tihti hääletatakse valitsuserakondade poolt välja toodu heaks kiitmiseks. Mis tõttu on selle toetus rahvusmeelsete inimeste hulgas alla valimiskünnise langenud? Kuigi kohe peale valimisi see lausa 16% ulatus. Saan aru Vabaerakonnas pettunute tollastest eelistustest, kuid nad panid sellele erakonnale suuremaid lootusi kui endiste kolhoosi esimeeste juhitud punasevõitu liikmeskonnaga Rahvaliidu järglasele EKRE-le ja eelistasid mitte kommunistliku Vabaerakonda. Mina nii suures vaimustuses Vabaerakonnast ei ole, sest teadsin, et selle tuumikuks olid endised isama reetnud isamaliitlased, kes toetasid minevikus kõiki Mart Laari suu läbi välja tuldud rahvuse vaenulikke initsiatiive, aidates neid oma riigikogu häältega seadusteks vorpida. Olgu selleks siis karjuvalt ebaõiglane erastamine, maamajanduse ja elu hävitamine, maa välismaalastele müümine, mis oma iseseisusest hoolivates riikides on täielik erandlik. Või olgu selleks kohalikel valimistel välismaalastele munitsipaalvalimistel valimisõiguse andmine veel enne seda, kui Eesti jõudis isegi Euroliitu astuda. Julgen meenutada, et tol ajal näiteks lätlased Brüsseli poolt tulevaid soovitusi nii orjalikult ei järginud, sest lõunanaabrid tunnetasid selget ohtu, et võib minna okupatsiooni ajal saabunud migrantide kätte. Eeltoodud väited tulid nii-öelda esimese soojaga meelde, kuid taolisi näiteid on kindlasti veel, kui viitsiks hoolikalt läbi võtta kogu Milton Friedmani preemia laureaadi Mart Laari valitsemisaegse tegevuse. Isamaliitlastest Laari võitluskaaslastest istuvad peale IRL-i edasi jäänute Vabaerakonna pinkidel riigikogus Andres Herkel, Jüri Adams ja Andres Ammas, kes kuuluvad ilmselt ka Vabaerakonna tagatuppa, määrates selle partei poliitikat. See Eesti parteimaastikul uus partei ei loodud minu andmetel mitte see tõttu, et neil oleks seni IRL-i aetav poliitika hirmsasti vastu hakanud. Peapõhjuseks oli siiski see, et IRL-i Respublika tiib hakkas tasapisi isamaliitlaste tiiba tänu oma suuremale arvule otsustamisprotsessist eemale tõrjuma. Jätaks poliitikuile nii omase blää-blää erakonna tegemise põhjendused siin tähelepanuta ja tooks välja hoopis tegeliku põhjuse. Milleks oli senise IRL-i isamaliitlasest poliitiku Andres Herkeli solvumine, et teda ei tahetud partei Respublikaanides tagatoa poolt valimisnimekirjas paigutada sellisele kohale, kus oleks olnud šantse jätkata istumist hästi tasustatud poliitikuna riigikogu toolil. Mistõttu ta asuski oma mõttekaaslastega organiseerima uut parteid, et siiski pääseda nomenklatuursete poliitikute seltskonda, kus ta oli ju aastaid end väga koduselt tunnud. Taolise informatsiooni sain ühelt endiselt ERSP-lasest vabaerakondlaselt, kes selle erakonna hambutu poliitika pärast oli parteist lahkunud. 2007. aastal, kui Juhan Partsi juhitud Respublikaga ühines Mart Laari juhitud Isamaaliit, sündis Isamaaliidu ja Respublika ühendpartei Isamaa ja Respublika Liit. Kohtusin selle eel kunagi 2006. aastal endise läänemaalase Andres Ammasega, keda üsna hästi tundsin ja kes vahepeal oli ka Isamaaliidu peasekretär. Sellel kokkusaamisel hoiatasin Ammast, et Respublikaga ühinedes saavad nad kaela ka selle taaga, sealhulgas Lihula ausambaröövi, mis 2004. aastal Eesti üldsuses lausa poliitilise tormi tekitas ja lõppkokkuvõttes Respublikaanid ka võimult viis. Andres Ammas minu hoiatuses suurt ei hoolinud, sest monumendi rööv oli toimunud juba paar aastat varem ja kes seda ikka enam mäletas. Eestlastel on teadupoolest imelühike poliitiline mälu. Selles oli mu vestluskaaslasel muidugi õigus. Sain ta tollasest jutust aru, et vastupidiselt Isamaaliidule olevat Respublikal tugev ja tegus aktiiv, mis olevatki ühinemisasja otsustanud. Muidugi arvasid poliitikud juba siis, et elukutseliseks mässajaks kutsutud Madison ei suuda poliitikast ikka õieti aru saada ja on üldse lollakas, kes oma nahast ei hooli. Sest Ammaski selle ajal imestas, et miks ma ajan selle Tõnismäe pronksõduri minema viimise asja. Mis kasu see mulle küll toob? Olin just mõni kuu enne meie kokkusaamist korraldanud rahvuslaste üsnagi rahvarohke meeleavalduse 20. mail 2006. aastal Tõnismäel, mille järel tants pronksõduri ümber alles algas. Taolise küsimusega poliitik Andres Ammas pelgas, et Eesti poliitikule ei tähenda midagi, ei põhimõttedega aated, sest kõike mõõdetakse vaid isikliku kasuga. Paraku maksis taoline pragmaatiline Eesti poliitikuile nii omane mõtlemine seekord Isamaaliitlastele kätte, sest ühinenud parteis hakkasid niinimetatud äraostmatute tiiba kuuluvad poliitikud, kelleks rahva seas peeti väikese raha eest äraostmatuid, selgelt domineerima ja Mart Laar oli sunnitud oma endised võitluskaaslased üle parda heitma, et Respublikaanide toel ühinenud erakonna etteotsa saada. Nii see poliitika Eesti moodi käib. Kui igasugused poliitilised põhimõtted üle parda visatakse ja primaarseks on muutunud vaid rammusat lobi pakkuva toiduahela võimalused, milleks täitev võim kahtlemata on. Eespool räägitule tuginedes ei saa siin kuidagi nõus olla EKRE esimehe Mart Helme raadiosaates Räägime asjast välja tuldud väitega, et Vabaerakond moodustati selleks, et ära võtta EKRElt rahvuslike inimeste hääli. Kuna on teada, et EKRES maksab eelkõige perekond Helmete sõna ja tahe, siis ei ole selles erakonda oodatud inimesed, kel on minevikust kaasa võtta kindel rahvuslik poliitiline kapital iseseisumise ajast. Sest EKRE esimees mängis sel ajal pilli ja oli niisama mõnus mees. Ilmselt seetõttu ei kõlvanud EKRE liikmeks legendaarne jäägripealik Jaak Mosin ja minulegi kosteti, kui sondeerisin pinda, kas ma ei võiks astuda selle erakonna liikmeks, et ma ei olevat õige konservatiiv. Kui ausalt tunnistada, siis ma tõesti ei ole tüüpiline konservatiiv, kuna mulle läheb väga korda sotsiaalne õiglus, siis pean end pigem rahvussotsialistiks. Kuid juutide väidetavas kaasitamises mind võimalikud oponendid süüdistada ei saa, sest olen sündinud tükk aega peale viimast suurt sõda. Olen üsna tähelepanelikult jälginud EKRE juhtide väljaütlemisi viimasel ajal ja leian, et selle erakonna juhid on paari viimase aastaga tublisti arenenud. Ning ma olen nüüd peaaegu 100%-liselt nõus nende väljaütlemiste ja tegemistega. Samas ei arva ma, et niinimetatud süvariik lausa saadab sellesse erakonda oma käsilasi. Kellena Maria Kaljustet, kes EKRE-st minema löödi, värvikalt ise loomustati. Olen selle äärmiselt kõrge enesehinnanguga daamiga kohtunud, kuid tema ambitsioonid jäid minu arvates selgelt maha tema intelligentsist ja kas või lühiajaloolisest teadmistest, mis poliitikul peaks minu arvates siiski olema. Kuna veel 2003. aastal Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Maria hakkas Helmetele oma arvamusi liigse agressiivsusega peale suruma, siis sellepärast ta ilmselt parteist välja visatigi. Seetõttu minu arvates sellesse erakonda ei olegi oodatud isikud, kel on isiklik ego liiga kõrge ja kes Helmetele piisava austusega alt üles ei vaata. Annaks Jumal, et paljude rahvusmeelsete inimeste viimaseks lootuseks olev poliitiline jõud ei lõpeta nii nagu pärussoomlased võimule saades või 1993. aastal võimule saanud esimene iseseisvusmeelne antikommunistlik Eesti rahvusliku sõltumatuse partei. Kui täitevvõimu juurde pääsenutena unustati põhimõtted ja asuti isama sülekoerana võimu nautima. Ilma, et EKRE juhid seda pidevalt kordama peaksid, on vaid 7 liikmega esindatud partei suutnud Riigikogu ärkvel hoida ja on igal sobival juhul ka kartellipoliitikute rahvareeturliku tegevuse võimalikult keeruliseks teinud. Mida ilmselt väga paljud selle erakonna toetajad ka hindavad, nende hulgas ka siin esineja. Uuringufirma Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk oli minu arvates seni suutnud jääda üldiselt erapooletuks, mistõttu peeti selle firma tehtud uuringuid üsnagi usaldusväärseks. Ma ei tea, mis oli põhjuseks. Kas näiteks soov saada sotside hallatavalt kultuuriministeeriumilt kosutav rahasüst või oli muu põhjus, kuid oma viimases avalikus etteastes võttis Kivirähk selgelt kartellipoliitikat toetava suuna. Citeerin. Mina olen küll Eesti inimeste vabaduse armastusest ja sallivusest nii heal arvamusel, et pidada EKRE praegust toetust maksimumi lähedaseks. Sitaadi lõpp. Kui selle tubli ja tuima rahva vabadusarmastuseks mitte pidada lojaalsust igasuguste võimude suhtes, siis suhtun sellesse Kivirähu väitesse suure irooniaga. Erinevalt multikulti poliitikat ajavate sotsiaaldemokraatide moosiast Kivirähust väidab rahva poolt hinnatud ja armastatud isamaaline laulik Tõnis Mägi hiljutises Maalehe antud intervjuus, et vabadust julgeb soovida vaid kartellimeedia sõimatud EKRE. Oma avaldusega näitas turu-uuringute aktsiaseltsi POS, et tema juhitud uuringuid ei saa enam kahjuks pidada erapooletuiks. Ühes olen ma Juhan Kivirähuga küll nõus, et EKRE praegune toetus võib praeguse umbes 15%-ga piirduda. Ma suhtun EKRE tegevusse üsna suure sümpaatiaga, kuid pean end analüüsi võimeliseks inimeseks, kes minevikus on üle elanud üsna palju pettumusi selle Juhan Kivirähu nimetatud vabadust armastava rahva suhtes, kelle liikmete orjageenid minu arvamusel lausa pulbitsevad. Pealegi on suur osa meie uhketest ja häädest rahvuskaaslasest meedia usku, kes võtab tõsiselt kartellimeedia poolt tehtavat ajupesu, ega oska arugi saada, kuidas poliitiline ladvik neid pidevalt lollitab. Kahjuks nii see lihtsalt on ja see tõttu ei maksa ülearuse pettumuse tõttu hellitada roosasid unistusi EKRE tulevaste võimaluste suhtes. Kui 17 aastat Eestit valitsenud Reformierakonnal on endiselt ülisuur toetus rahvahulgas, siis sobib siin kohal imeästi ütlus. Iga rahvas väärib oma valitsejaid. Kahtlemata pääseb EKRE järgmiste valimiste järel parlamenti ja kogub ilmselt suurema toetuse kui eelmistel valimistel. Kuid isegi 20%-lise toetuse korral on võimalik jätta see rahvuslik partei isolatsiooni ja Riigikogus opositsiooni. Nagu suudeti võimus tükk aega kõrval hoida Edgar Savisaare juhitud Keskerakond. Sooviksin siiralt, et ma eksiksin, kuid eks aeg näitab. Valimisteni on jäänud vaid aasta ja 3 kuud poliitiliselt üsna huvitavat aega. Kuulmiseni vihkamisminutitega Nõmme Raadiole Tiit Madisson.
Siin ja suur on me võitlus, peitub rahvaste tulevik meis. Ajastu südame tunnistus mõistus, Lenini loodud partei juhib meid.
Sellisel sammuna vastu, miljonid meisele vastu.
Silmad lootvalt meremes pilkases öös, meie partei nõnda koguma ilmas, rõhutud rahvaile valgustab teed.
Merise sammuga vastu, miljonid väiksele vastu, meie
Kallis ja katmatu, ausule
vastu.
Miljoneid päiksele vastu,
vastu.
Meie jõud on partei.
Saade on salvestatud 2017. aastal.